Kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji tentang perkembangan fikih di Indonesia. Nah, kalau dulu kita sempat membahas bagaimana perkembangan fikih, kemudian bagaimana tumbuhnya fikih 4 madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, dan juga madhab Hambali. Nah, sekarang apakah perkembangan fikih itu juga terjadi di negara kita Indonesia? Ini semua nanti akan dijelaskan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Sodikin MAG. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Ustaz. Pada kesempatan kali ini, Ustaz, kita akan mencoba untuk membahas bagaimana perkembangan fikih di Indonesia, Ustaz. Setelah kita membahas bagaimana kemunculan fikih 4 mazhab di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, apakah nanti 4 mazhab ini memiliki pengaruh, Ustaz, di Indonesia? Misalkan kita lihat, misalkan di Indonesia saat ini ada beberapa organisasi yang bersinggungan langsung dengan fikih, ya. Misalkan kita sebut saja Muhammadiyah, NU, ataupun Majelis Ulama Indonesia. Nah, mungkin nanti kita akan bahas bagaimana metode-metode istimbat hukum di setiap organisasi ini. Namun mungkin bisa dimulai set dengan Muhammadiyah. Bagaimana organisasi Muhammadiyah, kemudian juga bagaimana metode pengambilan hukum atau istimbat hukum yang digunakan di dalam Muhammadiyah. Silakan, set.
Ya, terima kasih. Jadi setelah kita membahas tentang mazhab-mazhab fikih di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang 4 itu, kemudian kita mencoba masuk ke wilayah kita, yaitu Indonesia. Apakah ada pengaruh dari mazhab-mazhab ini atau tidak? Nah, ternyata kalau kita masuk ke Indonesia, mazhab itu kemudian mengalami dinamika sendiri. Dalam arti, orang Indonesia kalau ditanya mazhabnya apa, mazhab Syafi'i. Tapi ternyata pertanyaan itu bisa kemudian bertambah. Kalau Anda bermadzhab Syafi'i, lalu
Syafi'i apa?
Syafi'i apa? Nah, ini karena ternyata di Indonesia ini juga berkembang beberapa mazhab fikih dalam tanda kutip yang dikembangkan oleh, bukan oleh para ulama, tetapi oleh organisasi-organisasi keagamaan yang tumbuh di Indonesia. Dan kita mengenal ada beberapa organisasi, tapi mungkin kita mengambil yang banyak berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia itu adalah tiga, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas Muhammadiyah, karena organisasi ini di kalangan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia termasuk yang tertua. Dia didirikan pertama kali pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh seorang yang terkenal, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau juga alumni dari Mekah, karena sebelum mendirikan Muhammadiyah ini beliau juga bermukim dan belajar di Mekah. Nah, Muhammadiyah ini di kalangan umat Islam Indonesia dikenal sebagai gerakan pembaharu, karena misinya memang melakukan tajdid atau pembaharuan. Ada dua sasaran dari pembaharuan yang ingin dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang pertama adalah pembaharuan dalam arti mengembalikan kemurnian Islam, khususnya dalam hal-hal tauhid. Kemudian yang kedua adalah pembaharuan dalam arti modernisasi dalam hal strategi, metode, dan sistem perjuangan. Maka kita melihat dua model tajdid ini berkembang di kalangan Muhammadiyah. Yang pertama, mereka memurnikan akidah, sehingga sasaran mereka adalah bagaimana memurnikan Islam dari pengaruh tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kemudian yang kedua, modernisasi. Kita melihat gerakan-gerakan Muhammadiyah ini lebih banyak melakukan modernisasi di tingkat sosial masyarakat. Kita mengenal Muhammadiyah memiliki banyak perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah yang bagus, yang ternama di Indonesia ini.
Rumah sakit juga.
Mendirikan rumah sakit-rumah sakit yang besar, mendirikan panti-panti asuhan. Ini adalah bagian dari modernisasi untuk strategi dakwah. Dan ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas. Nah, di dalam Kaitannya dengan fatwa atau fikih, maka Muhammadiyah kemudian membentuk majelis tarjih.
Ya,
yang fungsi awalnya adalah bagaimana menjawab persoalan-persoalan yang muncul di kalangan warga Muhammadiyah. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kalangan warga Muhammadiyah kemudian ditampung dan dibahas di majelis tarjih ini. Nah, sekarang ini majelis tarjih mengalami perkembangan. Dulu kemudian berubah menjadi majelis tarjih dan tasdid, kemudian mengalami lagi majelis tarjih dan pembaharuan pemikiran Islam. Nah, sebagai sebuah majelis yang menjawab persoalan-persoalan di kalangan umat Muhammadiyah, tentu mereka juga memiliki pokok-pokok atau manhaj yang menjadi dasar di dalam penetapan hukum itu. Dan satu semangat dari majelis tarjih itu dan Muhammadiyah pada umumnya adalah rujuk ilal Quran wal hadis, mengembalikan persoalan itu kepada Al-Quran dan hadis. Hingga itu kita bisa melihat praktik-praktik kehidupan di kalangan Muhammadiyah itu kan berbasis pada praktik yang dilakukan pada masa Nabi. Nah, beberapa pokok dari manhaj majelis tarjih itu, yang pertama dasar utama mereka adalah Quran dan sunnah makbullah. Jadi sama seperti mazhab-mazhab fikih sebelumnya, bahwa Al-Quran dan hadis, mereka menyebut sunnah makbullah itu karena sunnah yang tidak semua sunnah, tapi hanya sunnah yang sahih, yang mutawatir, dan sunnah yang hasan. Mereka tidak menerima sunnah atau hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan istiad jama'i, sehingga di dalam setiap keputusan majelis tarjih itu disepakati secara musyawarah, mereka bersama-sama dari berbagai kalangan keahlian, kemudian kesepakatan itu adalah hasil ijtihad jama'i. Kemudian yang ketiga, ini yang berbeda dari organisasi yang lain, adalah mereka tidak mengikatkan diri pada satu madhab tertentu. Maka mereka semangat rujuk ilal Qur'anil hadis, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, artinya mereka tidak mau atau membebaskan diri dari bermazhab, meskipun bukan berarti anti madhab, tapi mereka tidak mengikatkan diri pada satu madhab tertentu.
Mentarjih ya saja.
Iya, mereka mentarjih, menseleksi atau apa, memilih pendapat-pendapat yang menurut mereka manhaj kuat. Mereka itu yang paling kuat. Kemudian dalam akidah mereka menggunakan hadis mutawatir. Mereka tidak menerima hadis akad dalam hal akidah. Ini sebagai bentuk upaya pemurnian akidah. Kemudian juga prinsip yang lain, mereka terbuka dan toleran. Kemudian jika ada pertentangan dalil, mereka menggunakan cara al-jam'u wa taufiq. Kemudian satu sisi mereka juga menggunakan pendekatan-pendekatan modern seperti hermeneutik, menggunakan pendekatan sejarah, sosiologi maupun antropologi. Kemudian mereka juga menggunakan metode bayani, taklili dan juga istislahi, hal-hal yang sudah dikenal di kalangan fuqaha atau dalam kaidah-kaidah usuliyah. Jadi yang khas dari Muhammadiyah ini adalah satu, pemurnian, mereka ingin memurnikan akidah. Kemudian yang kedua, mereka berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan hadis tanpa mengikatkan diri pada satu mazhab tertentu. Nah, itu pokok-pokok pikiran dari Muhammadiyah.
Nah, lalu bagaimana Ustaz dengan NU, Ustaz, Nahdlatul Ulama? Bagaimana organisasinya dan juga bagaimana metode pengambilan hukumnya, Ustaz?
Nah, NU atau orang sering atau kepanjangannya adalah Nahdlatul Ulama, ini gerakan yang dirintis atau didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1926 di Jawa Timur. Sejak awal Kiai Haji Hasyim Asy'ari menamakan NU sebagai gerakan diniyah islamiyah wa ijtimaiyah, dan kemudian berbasis pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang sangat dipegang kuat di kalangan NU, sehingga di kalangan pendidikan, lembaga pendidikan NU itu ada mata pelajaran namanya Aswaja. Nah, ini gerakan ini sangat berbeda dengan Muhammadiyah. Ada yang menyebut secara historis ini sebenarnya adalah muncul sebagai respon atas gerakan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah melakukan purifikasi, pemurnian, yang itu berakibat pada masyarakat-masyarakat tradisional itu menjadi gundah karena aspek kultural mereka
hilang,
maka gerakan ini muncul untuk menyelamatkan kultur itu. Nah, maka mereka memiliki juga semangat yang berbeda. Semboyan dari NU itu adalah Al-Muhafadatu alal Qadimi Sholih wal Akhdu bil Jadidil Aslah, yaitu menjaga produk-produk lama yang masih baik dan mengambil produk-produk baru yang lebih baik. Nah, kalau kita petakan secara fikih misalnya, ini berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab, maka NU itu adalah berpegang pada salah satu empat mazhab. Dan yang dipegangi adalah mazhab Syafi'i, meskipun tidak menafikan yang lain. Dari sisi akidah, mereka menganut pada pemikiran Asy'ariyah. Dan dalam bidang tasawuf, mereka berpegang pada Al-Ghazali. Nah, sama seperti Muhammadiyah, maka NU juga mendirikan lembaga yang khusus menangani fatwa, yaitu beberapa pertanyaan dari orang-orang NU itu dibahas, kemudian di lembaga yang dikenal dengan istilah Lajnah Bahsul Masail. Maka di dalam metode isyatnya ini juga berbeda. Kalau semangatnya Muhammadiyah itu adalah rujuk ilal Quran wal hadis, selalu mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis, NU tidak. Mereka lebih dekat bagaimana untuk menjaga atau selalu berpegang kepada pendapat-pendapat ulama terlebih dahulu sebelum kemudian melacak langsung kepada Al-Quran dan hadis. Maka kalau kita melihat ada tiga metode yang digunakan oleh NU di dalam ijtihadnya. Yang pertama adalah metode qauli, yaitu mereka mengambil qaul atau pendapat-pendapat para ulama. Nah, mereka ketika menerapkan mazhab qauli ini ada empat model atau tahapan. Satu, jika hanya ada satu jawaban, maka qaul itu yang diambil. Jadi kalau ada satu pendapat tentang persoalan tertentu, hanya satu, itu yang diambil. Jika ada dua pendapat, maka mereka melakukan takrir secara jama'i, menetapkan untuk kemudian bagaimana mendamaikan atau istilahnya mengintegrasikan. Kalau tidak ditemukan, maka mereka menggunakan ilhaq, yaitu analogi, tapi berbeda dengan kias ya. Kemudian jika tidak bisa, baru mereka kemudian melakukan istimbat secara jama'i lagi. Jadi yang pertama metode qauli ini adalah mengambil pendapat-pendapat dari ulama. Dan yang paling mereka sering ambil adalah pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, metode yang kedua, jika qauli tidak bisa, menggunakan metode ilhaqi. Ilhaqi itu menganalogikan, menyamakan persoalan kepada persoalan yang sudah ada ketentuan hukumnya, tapi ketentuan hukum ini berdasarkan pendapat ulama. Seperti kias, cuma bedanya kalau kias itu dasar kiasnya adalah persoalan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi kalau ilhaq itu adalah persoalan yang sudah di atau hasil ijtihad para ulama. Nah, itu ilhaq. Nah, kalau ilhaq itu kemudian tidak bisa, baru muncul metode yang ketiga, yaitu metode manhaji. Itu mereka melakukan ijtihad dengan menggunakan manhaj secara sama seperti yang dilakukan oleh mazhab Imam Syafi'i. Manhajnya yang mereka pakai. Jadi ini urutan-urutan ketika menyelesaikan persoalan atau ketika melakukan istimbat hukum. Ini yang khas di Nahdlatul Ulama, dan ini yang berbeda dengan Muhammadiyah itu.
Radio Unisia 648 AM Stereo. Radio Media Umat. Media Umat.
Baiklah sahabat Unisia sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali ya kajian kita dengan Ustaz Ali Shodiqin tentang perkembangan fikih di Indonesia. Menurut saya ada yang menarik Sat, hubungan antara Muhammadiyah dan NU ini Sat, khususnya antara kedua pendirinya ini ya, antara pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di mana ketika sama-sama belajar di Mekah, kedua tokoh ini memiliki guru yang sama, yaitu sama-sama belajar dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Nah, lalu kenapa ketika pulang ke Indonesia saat kedua tokoh ini memilih jalan yang berbeda saat dalam pengembangan dakwah?
Jadi kalau kita melihat, satu persoalan yang membuat berbeda itu adalah pada wilayah. Ada situasi yang berbeda yang dihadapi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan besar di lingkungan keraton di Jawa, di tengah pusatnya Jawa. Kemudian dia juga berada di kalangan masyarakat Kejawen. Masyarakat Kejawen itu masyarakat yang ya Islam secara agama, tetapi bahwa praktik-praktiknya itu adalah praktik, orang mengatakan ini Jawanisasi Islam, Islam yang dijawakan, sehingga muncul ada namanya sesaji, ada kemudian praktik-praktik yang ritual-ritual yang tidak dikenal di dalam Islam. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat ini sebagai sesuatu yang dianggap mengotori tauhid. Ada memang yang berpendapat bahwa Imam Ahmad, Imam Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dipengaruhi oleh gerakan Wahabi. Itu satu sisi bisa jadi dibenarkan, karena memang pada masa itu di Arab Saudi, diakui atau tidak, yang berkembang adalah mazhab Hambali, pengaruh Wahabinya masih kuat. Tapi bahwa situasi yang dihadapi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta itu adalah situasi di mana dia harus menghilangkan hal-hal yang mengotori tauhid itu. Jadi itu yang pertama dia harus luruskan. Sehingga gerakannya dianggap sangat purifikatif, pemurnian, yang akibatnya adalah kemudian orang bisa tercerabut dari akar budayanya. Nah, ini berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau kita melacak dari sisi historisnya, lahirnya NU ini kan lahir setelah terbentuknya Komite Hijaz. Yaitu sekelompok ulama yang kemudian menghadap kepada Raja Saudi, mereka tidak menyetujui dengan gerakan Wahabi itu yang ingin menghancurkan makam Rasulullah. Nah, ini kemudian ada arus pemikiran yang berbeda. Di Surabaya mungkin praktik-praktik seperti yang ditemukan di Jogja tidak ditemukan di sana. Jadi Islam masih bisa disinergikan, disatukan dengan kultur masyarakat. Bahkan kultur masyarakat itu menjadi media dakwah. Sehingga NU kemudian bisa merangkul masyarakat-masyarakat tradisional ini. Ini berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh Imam Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang melihat bahwa praktek ini sudah mengakar dan dipengaruhi oleh lembaga yang kuat, yaitu keraton. Sehingga ini memang harus ada sebuah gerakan yang kuat dalam kerangka untuk mengembalikan ajaran tauhid kepada jalurnya. Nah, inilah kemudian pada perkembangannya ini kemudian menjadi sesuatu yang membedakan antara gerakan Muhammadiyah di satu sisi dengan gerakan NU di sisi yang lain. Meskipun kalau kita melihat sasaran dakwahnya itu berbeda, tapi tujuan dakwahnya itu kan sama.
Lantas apakah selalu berhadap-hadapan, Sat? Atau berbeda pendapat terus nih antara Muhammadiyah dan NU itu, Sat?
Kalau dianggap berhadap-hadapan sebenarnya tidak tepat ya. Karena pada dasarnya mereka ketika memilih satu praktik keagamaan itu juga memiliki landasan yang kuat. Satu contoh misalnya yang menjadi atau selalu menjadi pembeda itu adalah dalam hal misalnya jumlah rokaat sholat tarawih. Nah, orang akan sangat paham misalnya masuk masjid sholat tarawihnya itu 8 rokaat, pasti itu Muhammadiyah. Kalau masuk ke masjid lalu di situ ada 20 rokaat tarawihnya, pasti itu NU. Memang kalau kita melacak dari sisi historisnya, ini memang semua memiliki landasan dan argumen juga. Muhammadiyah memilih yang 8, baik dengan 4 rokaat maupun 2 rokaat, itu mereka mendasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sedangkan orang NU mendasarkan pada praktik para sahabat. Yang semuanya ini adalah hal-hal yang secara dasar itu bisa dibenarkan. Tapi itu kemudian di Indonesia menjadi satu alat pembeda. Belum lagi misalnya sholat Jumat, kunut, praktik sholat hari raya, orang Muhammadiyah lebih di lapangan, orang NU selalu di masjid, kunut orang NU selalu kunut subuh, orang Muhammad tidak. Ya ini hal-hal yang memang menjadi pembeda. Tapi bukan, ya itu menjadi ciri yang melekat sehingga orang disebut NU dan Muhammadiyah itu ketika melakukan praktik-praktik yang berbeda itu. Tapi menurut saya ini hal yang memang secara nyata ini berbeda, tapi kita kemudian secara arif harus melihatnya bahwa mereka melakukan itu juga memiliki landasan. Kan begitu.
Iya, Ustaz. Lalu kemudian saya melihat ada sesuatu yang menurut saya ya, ini menurut saya negatif dan tidak begitu baik bagi kita ketika praktek-praktek keormasan ini antara Muhammadiyah dan NU ini terlalu dipraktekkan atau diaplikasikan dengan berlebihan atau dengan bahasa lain fanatik buta lah begitu. Sampai-sampai ada yang dilarang menikah dengan berbeda ormas ini, misalkan si A yang keluarganya itu Nahdiyin atau NU itu dilarang menikah dengan orang Muhammadiyah dan juga sebaliknya, Seth. Nah ini kan menurut saya sudah keluar dari batasan lah seperti itu kan. Nah ini melihatnya bagaimana, Seth?
Iya, inilah yang kita khawatirkan ya, bahwa firqoh-firqoh di dalam Islam itu mestinya kalau kita mengikut pada sabda Nabi kan menjadi rahmat. Ikhtilaf itu harus menjadi rahmat. Bahwa inilah dinamika bahwa Islam itu bisa diterjemahkan, bisa dikontekstualisasikan dengan cara yang berbeda-beda. Di kalangan masyarakat memang kemudian seakan-akan organisasi-organisasi kemasyarakatan ini itu ditempatkan seperti agama, sehingga orang kalau berbeda organisasinya itu sudah dianggap berbeda agama. Ini tentu kalau kita melacak pada akarnya, ini lebih kepada sosialisasi yang tidak merata. Jadi misalnya orang yang dilahirkan sejak kecil di kalangan Muhammadiyah lalu dia hanya mengenal tradisi Muhammadiyah, maka wajar kalau kemudian dia keluar melihat tradisi yang berbeda dengan Muhammadiyah mengatakan, ah ini salah kan. Sama seperti orang yang dilahirkan di NU sejak kecil hanya mengerti apa yang diajarkan di kalangan NU, begitu keluar wilayah NU bersinggungan dengan tradisi yang berbeda, maka dia bisa mengatakan ini berbeda, jangan-jangan ini salah. Maka tradisi ini yang kemudian harus disosialisasikan, bahwa perbedaan-perbedaan di kalangan Muhammadiyah maupun NU itu bukan perbedaan yang kemudian membuat mereka itu terpisah antara benar dan salah. Dua-duanya adalah sesuatu yang benar karena memiliki argumen-argumen yang juga kuat menurut keyakinan masing-masing. Nah ini yang harus kemudian disikapi terutama oleh generasi mudanya. Jangan sampai perbedaan-perbedaan itu justru membuat kita menjadi terpisah, kita membangun kekuatan-kekuatan sendiri, tidak bersinergi, bahkan saling mengadakan perlawanan atau bergesekan. Ini kan hal yang tidak produktif menurut saya.
Iya, kalau tadi antara NU dan Muhammadiyah itu adalah organisasi masyarakat yang lahir dari rahimnya masyarakat begitu kan. Lalu ada kemudian organisasi yang lahir dari atas, kalau tadi dari bawah ini dari atas dari pemerintah begitu, yaitu Majelis Ulama Indonesia yang juga tentu sangat bersinggungan dengan fikih begitu kan. Nah mungkin Ustadz bisa menjelaskan bagaimana organisasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI ini dan juga bagaimana nanti metodologi pengambilan hukumnya.
Iya. Majelis Ulama Indonesia atau lebih kita kenal dengan istilah MUI ini didirikan oleh pemerintah. Jadi kalau Muhammadiyah NU itu didirikan oleh masyarakat, MUI dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1975. Jadi sebenarnya kelahiran MUI ini ingin mewadahi para ulama sehingga mereka bisa kemudian berkontribusi di dalam pembangunan. Nah, ini memang yang punya kemauan adalah pemerintah. Kalau kita membaca pada sejarah MUI ini, ada beberapa fungsi yang melekat di Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama adalah fungsi sebagai warasatul anbiya. Ini kan sangat mulia ya, bahwa ulama-ulama di Indonesia apapun organisasinya, apapun madhabnya, itu harus menyatu dalam fungsi warasatul anbiya. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai mufti, yaitu memberikan fatwa-fatwa kepada masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah maupun untuk memberdayakan masyarakat. Yang ketiga, mereka memiliki fungsi sebagai khotimul ummah, sebagai pelayan ummah. Kemudian yang keempat, menjadi gerakan islah wa tajdid. Nah, islah tadi mengislahkan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, dan tajdid memberikan pembaharuan. Kemudian yang kelima adalah sebagai penggerak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini kalau kita melihat fungsinya ini sangat ideal sekali. Artinya pemerintah memang melihat realitas masyarakat itu terkotak-kotak dalam berbagai organisasi dengan praktik-praktik keagamaan yang berbeda. Maka MUI ini diharapkan bisa mengislahkan berbagai perbedaan itu. Nah, karena MUI itu adalah kumpulan dari beberapa ulama dari berbagai organisasi, maka dia memiliki metode ijtihad juga yang berbeda, yaitu berusaha untuk mengakomodir semua organisasi yang ada. Maka kalau kita melihat metode ijtihadnya, itu yang pertama sama sebenarnya, bahwa bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Nah, kemudian hal yang kemudian diintegrasikan adalah tidak hanya menggunakan pendekatan Al-Quran dan Hadis, tidak hanya menggunakan sumber Al-Quran dan Hadis, tapi juga menggunakan mempertimbangkan pendapat ulama. Jadi ini adalah penerimaan dari metode istimbatnya NU, bahwa pendapat-pendapat ulama itu tetap dijadikan bahan pertimbangan di dalam memutuskan persoalan-persoalan fikih. Maka kombinasi inilah yang ingin diciptakan dan menjadi manhaj di dalam Majelis Ulama Indonesia.
Ya, Sat, lalu kemudian MUI ini kan selalu diidentikan dengan fatwa ya. Nah, lantas pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak masyarakat itu adalah apa sebetulnya hukum mengikuti fatwa MUI itu, Sat? Apakah harus, apakah boleh tidak diikuti atau bagaimana, Sat? Pasalnya di satu sisi memang kita melihat naif ya ketika masyarakat itu juga sudah tidak mau mengikuti fatwa ulama atau tidak percaya lagi lah dengan ulama. Tapi di sisi lain mungkin apakah fatwa itu sifatnya mengikat atau bagaimana, saat ini mungkin bisa dijelaskan, Sat?
Iya, ini memang satu sisi menjadi tidak produktif ya atau kontraproduktif, bahwa ketika ulama mengeluarkan fatwa, umat menolaknya. Nah, kalau kita melihat dari aspek usul fikih, fatwa itu kan memang tidak wajib ditaati. Yang wajib bukan tidak wajib ditaati ya, tapi tidak wajib dilaksanakan kecuali orang yang meminta fatwa. Fatwa itu kan diterjemahkan sebagai legal opinion, itu pendapat hukum, but not legally binding, tidak mengikat secara hukum. Kalau di dalam kajian usul fikih, fatwa itu hanya mengikat kepada orang yang meminta. Sehingga orang yang tidak meminta fatwa, maka dia tidak wajib melaksanakan fatwa itu. Nah, ini sepertinya yang dipegangi. Dari sisi metodologi itu benar. Tetapi kalau kita melihat dari realitas hukum yang ada di masyarakat, ini merupakan satu contoh yang tidak baik. Dalam arti, harusnya ulama itu ketika memberikan fatwa, masyarakat menerima dan melaksanakannya. Tetapi yang terjadi di Indonesia itu kan seringkali kita melihat sesuatu yang kontraproduktif tadi. Nah, maka harus dilihat ini sebenarnya akarnya di mana. Apakah karena masyarakat paham betul bahwa fatwa itu memang tidak harus diikuti, atau masyarakat tidak sepakat dengan fatwa itu. Contoh yang paling real dan terbaru adalah ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang rokok, bahwa rokok itu haram. Meskipun dalam fatwa itu kita harus mengecek juga bahwa yang diharamkan oleh MUI itu kan bukan rokok dalam semua rokok, tapi rokok bagi ibu-ibu, bagi anak-anak yang masih di bawah umur, dan juga haram merokok itu di wilayah-wilayah publik, wilayah umum. Jadi tidak semua hal yang kaitannya rokok itu diharamkan. Tapi orang membaca bahwa MUI mengharamkan rokok. Yang muncul apa? masyarakat melakukan demonstrasi menolak fatwa MUI. Nah, ini dari sisi realitas hukum ini menjadi tidak baik. Ada yang kontra antara ulama dan umat, ini kan bukan sesuatu yang baik. Ini contoh yang seharusnya dihindari karena ulama dan umat itu harusnya sinergi. Maka disinilah menurut saya MUI harus mengembalikan fungsinya seperti tadi, bahwa dia adalah khotimul ummah, dia warasatul anbiya, sehingga fatwa-fatwanya itu kemudian ditangkap oleh umat sebagai sesuatu yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Ya, meskipun kita akui MUI sekarang dari sisi fatwa halalnya ini kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan masyarakat menerima untuk hal-hal yang seperti itu, dan itu sangat menguntungkan bagi mereka yang ingin mengetahui mana produk-produk yang halal dan mana produk-produk yang tidak halal. Itu kan MUI sudah menyediakan website yang sangat jelas itu. Jadi bagi saya MUI memang harus kembali kepada fungsi awal ketika dibentuknya. Jangan sampai kemudian ini ada kepentingan di luar MUI, apakah itu kepentingan pemerintah atau kepentingan organisasi tertentu yang ingin masuk dan mengatasnamakan MUI. Ya, ini memang yang harus dijaga. Maka ulama-ulama yang ada di MUI itu kan dari berbagai kalangan, ya, dari NU, dari Muhammadiyah. Ini mereka harus mensosialisasikan MUI itu seperti ini. Nah, sehingga masyarakat paham tentang MUI, sehingga kemudian juga mereka memahami dan melaksanakan fatwa-fatwanya. Ulama juga harus begitu, harus menyelami apa kebutuhan umat dan bagaimana kemudian memberdayakan umatnya. Jadi antara ulama dan umat saling bersinergi, tidak kemudian saling menafikan.
Baiklah sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, sayang sekali waktu kita sudah habis, padahal masih banyak lagi yang dapat kita gali dari perkembangan fikih di Indonesia ini, ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ali Shodiqin yang telah bersedia datang ke studio kami untuk berbagi ilmunya. Dan untuk sahabat Indonesia, semoga kajian kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan.